Eiropas Tautas partijas grupa ir vienīgā no lielajām Eiropas partiju ģimenēm, kas vēl nav nosaukusi savu kandidātu Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatam. Viņu galvenie sāncenši sociāldemokrāti, kas ir otra lielākā grupa Eiropas parlamentā, jau pirms pāris mēnešiem faktiski ir izvirzījuši Martinu Šulcu. Pašreiz viņš ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs un aktīvi izmanto šo tribīni, lai paustu savas uzskatus par dažādiem jautājumiem. Piemēram, aizvadītajā nedēļā Šulcs savā runā Izraēlas parlamentā aizskāra jūtīgo Izraēlas apmeņu jautājumu. Tas izsauca vairāku Izraēlas parlamenta deputātu kliedzienus.
Die Blockade führt zu einem schweren ökonomischen Prozess.
Es uzskatu, ka ir iespējams panākt vienošanos, kuras rezultātā Izraēlas un Palestīnas valstis spētu pastāvēt mierīgi, viena blakus otrai. Arī Eiropas Savienība tam tic. Tādēļ mēs esam gatavi sniegt nepieredzētu finansiālu atbalstu ar finanšu un cilvēku resursiem, kad vienošanās tiks noslēgta.
Savukārt liberāļu grupu, kurā darbojas no Latvijas ievēlētais Ivars Godmanis, vēlēšanās vadīs bijušais Beļģijas premjers Gijs Verhofstadts. Tā ir jau otrā reize, kad viņš pretendē uz Eiropas komisijas priekšsēdētāja krēslu. Verhofstadts ir pazīstams ne tikai kā kaismīgs orators, bet arī kā ļoti ciešas Eiropas valstu sadarbības piekritējs. Savulaik viņš ir uzrakstījis grāmatu ar nosaukumu Eiropas Savienotās valstis.
Pats svarīgākais ir izveidot banku savienību. Mēs nespēsim pārvarēt krīzi, ja mums nebūs banku savienības. Mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Mēs esam redzējuši citviet pasaulē, ka ja banku problēmas netiek atrisinātas, tad atvasaļošanās nenotiek. Kādēļ? Tādēļ, ka nauda, kas pašreiz atrodas bankās, un bankās pašreiz ir daudz naudas, netiek atgriefta ekonomikā pie mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
Ir arī tāda politiķa, kuri netic ideja, ka katrai Eiropas parlamenta grupai būtu jānosauc savus kandidātus komisijas priekšsēdētāja amatam. Starp tiem ir Eiropas kreisie. Tomēr, lai arī viņu idejas tiktu sadzirdētas šajās vēlēšanās, kreisie par savu kandidātu ir izvirzījuši Grieķijas opozīcijas līderu Aleksi Ciprasu.
Our European interest lies in changing the eurozone. Here there are three tasks.
Cipras saka, ka eirozonai būtu jāmainās. Vispirms būtu jāsāk ar ideju maiņu, tad ar politikas maiņu un vēlāk ar pamatu jeb noteikumu maiņu. Iepriekš Cipras arī izteicās, ka Grieķijai nebūtu jāatdot parādu starptautiskajiem aizdevējiem. Un visbeidzot zaļie, arī viņi runā par pārmaiņām Eiropā. Un arī viņi apzinās, ka nebūs starp reālajiem kandidātiem uz Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatu. Tomēr izvirzītais kandidātu pāris, vācietis K. Kelleri un francūzes José Bové, ir pārliecināti, ka vēlētājiem ir svarīgi piedāvāt alternatīvu. Jāatgādina, ka šī būs pirmā reize, kad dalībvalstu vadītājiem būs jāņem vērā Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus, izvēloties nākamo Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir gaidāmas 24. maijā. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio.